þá verðum við bara hérna gera ráð fyrir því að það sé gert. En hvernig líður henni í jarðskjálftanum, hundinum? Finnur þú mikið fyrir jarðskjálftanum? En hundurinn, hvernig hefur hann? Er hann ekkert að kippa sér upp við þetta? Þetta er bara part, já, ég held að þetta myndi hafa svo mikið áhrif á dýrin, sko. Og bara ekki að valla kipi sér upp eða. Já, það náttúrulega gengur ekki. Ég skil það nú mjög vel. Það er reykja, sko. En hvað heldur í gær? Hvað var í matinn hjá okkur í gær? Hvað var í matinn hjá okkur í gær? Já. Hvað mætti bara einhver póki á staðinn og fóri galdraði eða? Já. Já. Já, hvernig var hann? Já, og hvernig gerði hún þetta? Og hvað gerði, setti hún pasta með þessu eða bara steikt bjúgu og bara var svo? Já. Já. Það vantar ekki. Já, gera þetta eins einfalt og hægt er. Það er yfirleitt markmiðið, sko. Já. Og dextra eitthvað svona. Já, þetta er nú reyndar erfiðasta spurningin á mínu heimili. Hvað er í matinn? Já, en það er aldrei neitt hérna, almennilegt sem kemur út af því, skal segja. Jú, það voru hann að tveir leiki bara mjög litlu millibili, en hún var fyrir óhappi hérna, á æfingu, skaut boltanum í puttan á sér og svona eiginlega var nálægt að brjóta hann en fékk gifs og eitthvað og hann hún misti svolítið mikið af sko. Nei, hún bara bólnaði svakalega mikið og hérna, henni sá ekki brot sko. En þetta gerðist bara stutt eftir að þetta gerðist við ykkur sko. En nema hvað að hérna, hún gerði þetta eiginlega sjálf. Hún dúndraði í einhvern sem var að spila mótinni og hérna hann skoppaði henni þeirri stelpu í hana. Og fannst það svolítið skondið. Getum sammála en hérna. Já. Jú, hérna. Jú, nú einhver nema hvað allar þeir sem eru eldra ári sem eru góðar, þær eru komnar hérna í meistaraflokks á öðru ári. Nei, hérna í Ká, þetta nýja lið. Já, halda fólki, já, eldra árin er bleið mjög stert, sko, núna, það sem að mér finnst, hefur fundist það mikið, hérna, mjög góður með við hvernig það eru þegar það eru komin úr yngra ári, eða sérst, er þær eru eldra ári. Já. Hefur lesið ykkur skemmtilega greinar undanfarið? Ertu að undirbúa þig fyrir hlutverk, framtíðar hlutverk? Já. Við erum með þetta býðist að geta kassa, sko, geta hérna, tengið góð úr þessu. Já, svo sem, en það er meira lagalega aðstæð sem þarf, maður þarf að vera klókur sem ekki að gert, það er ekki bara lagalega sem þarf að uppfylla þær samninga. Já. Já. Já, ertu að lesa fræðigreinar eða svona bara umfjöllunni í Já. Já. Nei, ef maður er að ganga eða hreyfa sig eitthvað, þá finnur maður ekki. Já. Já, ég reyndar vaknaði líka þessa nótt og fyrsta sem ég hugsaði var, já, maður minn er að hrista rúmið. Leit upp til að, já, nei, ég skildi. Já. Já, það er svolítið verið að hugsa til þess að dýrin hljóta að vera svolítið stressuð eða sum. Sest... Ég var svona veðmálsbanki hjá mér og ég setti fyrsta mæ. Já, en ég held nefnilega því að allir hinir voru einhvern tíman eiginlega bara búið núna síðasta um leið og fyrir að líða smá og þá er ég alltaf að fara að vinna. Nei, en mér finnst nú reyndar þessi fræðigrein, eðlisfræði og jarðfræði alveg ótrúleg. Það er alveg bara að tala um hvort eitthvað geti gerst. Og þá er að fara yfir alla möguleika. Það gæti komið gos, það gæti komið gos síðar, það gæti komið gos bráðum eða það gæti alls ekki komið gos. Það fara yfir alla möguleikana og dekka það að þú hafi rétt fyrir þér. Það er frekar að segja það eiginlega. En við erum komið 10 mínútur. Erum við ekki bara góð? Er þetta ekki bara gaman?